саат 8:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. 10 сентябрь шаршемби күнкү таңкы берлерди улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер Кыргызстандын Орусияга болгон азык түлүк экспортуна арналган адам жана базар түрмөгүн жана медициналык жаңылыктарга кайрылган сергек жашоо түрмөгүн уга аласыз. Биздин жыштыкта кала бериңиз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат Зейнеп. АКШ-га Эбола жуктурган 4-үнчү жаран жеткирилди. Атланта шаарындагы ооруканага Эбола вирусун жуктуруп алган 4-үнчү америкалык жаран 9 сентябрда жеткирилди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, ал Батыш Африкадагы Сиера-Леон мамлекетинде дарыгер болуп иштеген. Ал Африкадан АКШ-га атайын учак аркылуу алып келинди. Өткөн айда илдетти жуктуруп алган америкалык 2 кишине дарылоо ийгиликтүү болгону кабарланган. Дагы бир жаран учурда Небраска штатындагы Омахи шаарында ооруканада дарыланууда. Быйыл Батыш Африка өлкөлөрүндө жайылган Эбола вирусу 2200 кишинин өмүрүн алды. Ооругандар арасында дарыгерлер да көпчүлүктү түзөт. Пакистанда мечит урап 9 адам мерт кетти. Өлкө түштүгүндөгү Лахор шаарында жайгашкан мечиттердин бири шейшемби күнү урап түшүп 9 адамдын өмүрү кыйылды. Мечиттин чатыры күндүзгү сыйынуу учурунда 30 адам намаз окуп жаткан кезде кулап түшкөн. Жергиликтүү бийлик кырсык жакында болгон катуу жаандын кесепети экенин айтты. Өткөн жума соңундагы нөшөрлүү жаандан улам Пакистан менен Индияда жүздөгөн киши каза тапкан. Кремль чыгыш Украинанын макамын аныктоого кызыгууда. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров чыгыш Украинанын макамы боюнча сүйлөшүү жакында башталат деген тилегин билдирди. Лавров 9 сентябрдагы билдирүүсүндө Украина армиясы Донецктин түндүк чыгышында чоң күчтөрдү топтогонун айтып, Киевде элдешүүгө карабай козголоңчуларга соккурууга камданууда деп сындады. 5 сентябрда элдешүү күчүнө киргени менен улам-улам ок атуулар болуп жатат. Жикчилдер өздөрү элдик республика деп жарыялаган Донецк жана Луганск облустарын Украинадан бөлүп кетүүнү көздөйт. Тышкы иштер министрлиги Камчыбек Ташиевдин Алматыга башкы консул болгону тууралуу маалыматты төгүндөдү. Мекеменин басма сөз катчысы Турдакун Сыдыков айрым маалымат булактарында тараган кабар туура эместигин Азаттыкка билдирди. 9 сентябрда интернет булактарда жана социалдык тармактарда Ташиевдин башкы консул болуп дайындалганы тууралуу кабар чыккан болчу. Обама Аль-Абадини согушчандарга каршы тыгыз кызматташууга үндөдү. АКШ президенти ирактыктарды жаңы өкмөтүнүн бекитилиши менен куттуктап, Ислам мамлекети уюмунун согушчандарына каршы өз ара тыгыз кызматташууга үндөдү. Ак үйдүн кабарлашынча, Барак Обама премьер-министр Хайдар Аль-Абадиге 8 сентябрда парламент жаңы өкмөттү бекиткенден кийин телефон чалып, ушул жаатта сүйлөшкөн. Соң көл жайлоосунда адам укуктарына арналган кино көрсөтүлдү. Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивалинин алкагында алыскы Соң көл жайлоосундагы малчыларга шейшемби күнү адам укуктарына арналган фильмдер көрсөтүлдү. Бир дүйнө Кыргызстан уюму 5 сентябрдан тарта 15 күндүк көчмө кино көрсөтүү уюштуруп, өлкөнүн алыскы аймактарындагы 24 айылды кыдыра баштаган. Ал эми фестиваль өзү 7-11 октябрь күндөрү Бишкекте өтөт. Быйыл 8-рет уюштурулуп жаткан иш чарада даректүү тасмалар Манас кинотеатрында элге сунушталат. Анда чет элдик жана улуттук тасмалар кошулуп 20 фильм тартууланат. Баткенде Сугат сууга санариптик көзөмөл орнотулду. Баткен облусунун аймагында суу пайдалануучулар бирикмелерин өнүктүрүү максатында 6 чарбалар аралык 4 ички чарбалык суу бөлүштүрүүчү түйүндөрдө автоматташтырылган көзөмөл орнотулду. Бул тууралуу Баткен райондук суу чарба башкармалыгынан Азаттыкка билдиришти. Адистердин айтымында мындай аракет суу пайдалануучулар менен суу бөлүштүрүүчүлөр ортосунда талаш тартыштарды кыскартып, сууну ыксыз коромжулоодон сактайт. Ошол эле учурда суу эсеби так болуп төлөмдөрдү жүргүзүүдө да ишти жеңилдетмекчи. Облус боюнча 32 суу пайдалануучулар бирикмесинде 31 000 колдонуучу бар. Зейнеп.
Рахмат, ушул саат карата соңку жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды, бул жана башка кабарларды. Ошондой эле көчмөндөр оюндарын онлайн Азаттык чекит KG сайтынан да көрсөңүз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн айрым жерлерде жамгыр жаап, күн күркүрөйт, тоолор райондорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 28, Таласта 26, Ошто жана Жалабатта 31, Ысык Көлдө 23, Нарында 25 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 27 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми адам жана базар түрмөгүнө орун берели. Орусия батыш өлкөлөрүнөн импорттолгон айрым азык түлүктөргө чектөө киргизгенден бери кыргыз өкмөтү Кыргызстандын Орусияга болгон азык түлүк экспорту өсөт деп алакан ушалап келет. Деген менен Орусия Кыргызстандын эт азыктары эл аралык сапатка жооп бербейт деген негизде киргизген чектөөлөрүн 2007 жылдан бери албай келет. Ал ортодо тоюттун кымбаттап, мал баасынын арзандашы карапайым дыйкандарды бушайманга салууда. Адам жана базар экономикалык түрмөгүндө. Айрым эт азыктарын импорттогон Кыргызстандын башка өлкөгө мал этин экспорттошу канчалык реалдуу экенине токтолобуз. Берүүнү кабарчыбыз Улан Эгизбаев угалып чыгат.
Адистердин баамында быйылкы жаз жай айларынын кургакчыл болушу жана сугат суунун тартыштыгы дан эгиндеринин көп жылдык чөптүн түшүмүн 30%дан 50%га чейин азайтты. Айыл чарба министрлигинин маалыматында былтыр 1,300,000 тонна жемчөп жыйналса, быйылкы тоют 200,000 тоннага аз топтолгон. Бул жагдай дароо тоюттун кымбатташын шарттады. Көп жылдардан бери айыл чарбасы менен мал чарбасын айкалыштырып келаткан Нарын тургуну Таалай Чолуров тоют баасынын асмандап, төрт түлүктүн баасы арзандап жатканына нааразы. Быйылкы аптаптан жайлоодогу жайыт күйүп, мал эрте түшөт деп чамынып жаткан айылдык фермер Таалай мырза буларды айтты.
Атабыздын баасы 15 сом болду, бир болчот 850 сом. 250 сомдон ошо эчикке табылбайт. Ошо дагы сууну эртерээк сугаргандардыкы ырас эле болду, анан могул сугарылып кечирээк суу тийип калгандардыкы начар болуп калды. Бир былтыркыга салыштырмалуу 30% ашты, эми 70% эме болот. Былтыркынын түшүмдүн 70%ын алды да.
Малдын баасы кандай болуп атат? Мисалы тоют кымбаттаганда малдын баасы адатта түшүп кетет эмеспи?
Аябай эле арзан болуп калды азыр. Былтыр семиз койлорун 7000ден алыпчу. Аябай эттүү семиз деген малын койлор. Анан быйыр болсо аларым деген азыр 5,5 миң. Мурун 80-90 миңге кеткенде жылкыларың азыр кыйын болсо 60 миң. Уй баласы өзүм, мына мисалга эле айтайын, ушул өзүм мусоол уйду сатайын деп, ушул мусоол уйду эметсем жазында эле 60-70 миң болуп аткан мусоол уйлар азыр 40-45 миң. Еще торпогу келе экен, торпок чоңойгон да, а жазында кичинекей торпогу менен 50-60 миң болуп аткан. Ошо элдин тоюту жок, мал көп кирип атат базарга, алармен аш дагы алып сатарлар кичине көтөрүп коюп атат. Эртең менен арзаныраак алып кетчү, кымбатыраак сатыпчы.
Тоюту жоктор азыртан эле сатып атабы, же ошол бир кымбаттап калабы деп күтүп атышабы?
Күткөндөр бар, эми күтүп атышат көп эле. Эми бетке мал көтөрүлөр деп коюп атабыз. Негизи кыскартып атабыз да, малдын тыягын кыскартып баштадык азыр чөптүн эмесине жараша. Сатармандар көп болот да, алар маанибыз аз. Эл деле ошо ойлоп атышат, Россияга экспорт болуп калса, ушу биздин малдын баасы дагы кичине көтөрүлөбү деп.
Урматтуу каарман, сиз адам жана базар экономикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстандын эт азыктарын Орусияга экспорттоо дымагы канчалык реалдуу деген суроого жооп издеп жатабыз. Малдын арзандыгы, тоюттун кымбаттыгы Оштодо байкалууда. Кабарчыбыз Ыдырыс Исаков түштүк борбордогу абал менен жакындан тааныштырат.
Быйылкы кургакчылыктын запкысы кышка тоют камдоо убагында малчыларды кыйла уудургуп деле, эми тоодо тоют түгөп, мал жайлоодон эрте түшүп алды. Мындан улам базарда мал арзандап, малчылар пайдадан кур калып жатышат. Кара Суу районунун тургуну Мамат Жаныбеков 8 миңдик коюн 6 миңге сатууга аргасыз болгон.
Коюмду сатып эми кичине бир машинама запчас алайын деп барсам 8 миң сомдук койлор 6 миң болуп калыптыр. 5,5 миң 6 миң болуп калыптыр. Айла жок. Багы 8 миңге бербей койгон коюму 6 миңге сатып келдим да. Балдар да арзан, себеби тоюттар жетишпей, сырттан эрте эле келип калды жайлоодон койлор. от жок. Ошон үчүн мал арзан.
Ушул жылдын башында Ош шаарында эттин баасы 330 сом болчу. Ош шаардык мэриясы менен эт сатуучу ишкерлер эттин баасын жыл аягына чейин 330 сомдон жогорулатпоо тууралуу келишимге барышкан эле. Бирок азыр ал келишим бузулуп, жыл айланбай жатып эттин баасы 30 сомго кымбаттап 360 сомду түзүп отурат. Ош шаарынын тургуну Колдош Миңбаев эттин баасы кайсы бир орган тарабынан көзөмөлдөнүш керек деген пикирде.
Касаптагы эттерге караганда базардан малдардын баасы төмөн да, бирок булардын эти ашыкча эле көтөрүп баштады. 360 чыгарып алды малдын этинчи. Ал слишком эле кымбат да ошо. Ошо 300 бойдон турганда дагы нормальный болот эле. Эттин баасын атайын налог инспекциядан караш керек да, карабай атышат да. Өзүлөрү билген эле бааны коюп атат. Башка мисалы, мен лейлекте болдум, кызыл кыяда болдум, эттин баасы кыйла эле төмөн э. 360 азыр көпчүлүк эле эт жебей калды азыр.
Шаарда малдын да, тоюттун да баасы арзандаганы менен эттин улам кымбаттап жатышын түшүнгөн жан жок. Оштогу касаптардын бири Азызам Рахманов эттин кымбатташынын себеби тууралуу буларды айтты.
Биз ала турган семиз малдардан анчалык пайда албайт. Туура эми жанагы арык малдар базарда деле арзан, анан жанагы семиз малды алып алып биз андан 10 сом же 15 сом пайда калат бизге. Анча көп калбайт.
Карапайым малчылар малга болгон баанын көтөрүлүшүн каалашканы менен малын пулдоо жолу катары бир гана мал базарды карап касаптардын ыктыярына көз каранды болуп турушат. Өздөрү өндүргөн малды же этти өз алдынча башка өлкөлөргө экспорттоо тууралуу ойлонууга малчылардын дарамети жетпей келет. Кара суулук малчы Мамат Жаныбеков эт экспорттоочу бизнесмендер пайда болгон күндө деле малдын баасынын көтөрүлүшүнөн үмүт кылбайт.
Малдын этин экспорт кыла албаса керек. Себеби чоң бизнесмендердин колуна түшсө ошону кылышы мүмкүн. Алдагы элдер андай көңүлү жок. Элдердин андай ою жок да, себеби ал таможня союз кандай, ачылыш кандай экен азыр адамдар аңдаштыра элек. Себеби көрт тирчилик менен болуп эле андай нерсеге көңүл бура элек. Эми чоң бизнесмендер мына чоң касаптар малдын этин отправка кылып малдарды алышы мүмкүн. Ошол кезде деле малдар көтөрүлүп кетпейт да, баары арзан наркка алып туруп алар деле бизнес кылышы мүмкүн. А малдар ошо боюнча эле сенасы көтөрүлбөйт баарыбырчы.
Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда акыркы 20 жыл аралыгында кара малдын саны 150 000 көбөйгөн. Ал эми ички муктаждыкты канааттандырууга керектелген эттин жалпы көлөмү 195 000 тоннаны түзүп келет. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Экспорт демекчи, Орусия батыш өлкөлөрүнөн импортолгон айрым азык түлүктөргө чектөө киргизгенден тарта кыргыз өкмөтү аталган боштукту Кыргызстандын айыл чарба азыктары менен толтураарын айтып чыкты. Экономика министринин орун басары Данил Ибраевке Кыргызстан Орусияга азыктарын качан экспорттоп баштайт деп суроо узаттык.
Орусияга, Казакстанга, анан Евразийский экономический комиссияга барып тиякта иштерди алып барып атышат. Айтылган суроо боюнча мындай ачык көрсөтүп берсек, анан керек болсо бул жерге бир Орусиянын компаниянын дагы керек болсо алып келип иштетсек, анда ушундай мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок бүгүн ушул этибиз Орусияга кетет деп айтканга кичине эртерээк, бирок ошого мындай аракеттерди кылабыз. Балким 1-2 айдын ичинде ушуну биз бүт аракеттерди колдонуп туруп ушундай мүмкүнчүлүктү Орусиядан алып алабыз.
Бажы биримдигине кирген Казакстан, Беларусь жана Орусия Кыргызстандын эт азыктары эл аралык сапатка жооп бербейт деген жүйө менен өз өлкөсүнө импорттоого тыюу салган. Бул чектөө 2007 жылдан бери алынбай келет. Тагыраак айтканда, Кыргызстан учурда эт азыктарын башка өлкөлөргө экспорттой албайт. Болгону бир гана жол бар, ал төрттүлүктү тирүүлөй жөнөтүү. Данил Ибраев, Кыргызстан эгер бажы биримдигинин техникалык регламентин аткарса, жылына Орусияга 200 000 тонна эт азыктарын экспорттойт деп ишендирүүдө.
Кыргызстанда азыркы убакта потенциал пайда болду. Койдун эти же уйдун эти боюнча, айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча бизде Кыргызстанда 200 000 тонна этти биз чыгарып иштетсек болот да жылына. Бирок статистика боюнча Кыргызстан өзүнү ушул эт менен толугу менен камсыз кылбай жаткан көрүнүп атат.
Кыргыз өкмөтү экспортту эңсеп жаткан чакта Кыргызстан жылына 60 000 тонна эт азыктарын Кытай, Канада, Америка сыяктуу өлкөлөрдөн импорттоп келет. Айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу башкармалыгынын башчысы Жумабек Асылбеков импортолгон эттер канаттуулардык экенин айтып жатат.
Импорт бизге жылына эт продукциядан где-то 60 000 жакын тонна продукцияны импорт кылабыз. Анын ичинен где-то 55 000 бул жанагы канаттуулардын эти да, 1-2 000 жакын чочконун этин импорт кылабыз. Основном бул Кытай Республикасынан. канатын эти болсо Америкадан, Канададан, Кытайдан ушу үч өлкөдөн келет да бизгечи. Бүгүнкү күндө биздин ал чарба продукциялары основном биздин коңшу өлкөлөргө экспортолот. 2013 жылы эт азыктарынын 481 миң баш малдар экспортолгон. Анын ичинде где-то 6400 баш жана куйлар да, 14 миңи кой эчкилер. Жылкы болсо 3400. Анын основной 457 миң штук канаттуу экспорт болгон да. Булар основном коңшу өлкөлөргө, араб өлкөлөрүнө экспорт болунат да.
Айыл чарбасы боюнча Адис Манас Саматов мал ылаңы күн санап өсүп жаткан Кыргызстанда Орусияга экспорттой турчу сапаттуу эттин өзү жок экенин айтат.
Жеке каршы бизде мындай мүмкүнчүлүк жок. Анткени экспорттой турган продукциянын өзү жок. Азыркы талап кайсы тараптан болбосун, Россия тараптан болсун, батыштан болсун, чыгыштан болсун, айыл чарба продукциялары болгон соо талаптардын өзүнүн стандарттары бар. Биринчиден көлөмү жагынан, экинчи жагынан ошо белгилүү стандарттарга жооп бере билиш керек. Бизде ошо айыл чарба системасындагы калыптанган бир өндүрүш болбогондуктан биз мындай мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарганбыз. Мына бүгүн кандай болуп атат мындай экспорт каналдары? Бүт жана кара жолдор менен. Мисалы үчүн токмоктон кеткен чоң бир багыт бар. Түрүлөр малды алып сатышат. Бирок жанакы этти ошо стандарттарга жооп бере тургандай кылып эт соя турган комбинаттар жок бизде. Ушул жагынан аксайбыз да. Биз өзүбүз өндүргөн продукцияны кайра иштетип, кошумча нарк түзүп туруп, элге пайдалуу боло турган түрдө экспорттой албай жатабыз.
Кыргыз элинин төрттүлүгү негизинен Казакстанга тирүүлөй сатылат. Бул үчүн токмок сыяктуу ири базарлар кызмат кылып келет. Эт азыктарын эл аралык сапатка шайкеш кылып экспорттоо үчүн бир топ убакыт жана каражат керектелери турган иш. Экономист Искендер Шаршеев, эгер ошол талаптар аткарылса, экологиялык жактан таза Кыргызстандын айыл чарба азыктары үчүн Европа базарлары деле ачык экенин айтат.
Кыргызстандын продукциясын Россияга сатыш үчүн Бажы Союзунун техникалык регламенттерине туура келтириш керек да. Бул деген оңой нерсе эмес. Мисалы үчүн этти деле сойгондо атайын регламентте ар кандай шарттар бар да, ошол шарттарды аткарыш керек. Кыргызстанда ал шартты аткаруу үчүн бир топ эле иштер жасаш керек да, бир топ акчалай чыгымдарга барыш керек. Андан сырткары ошол эле малга экспортко бара турчу цифровой паспорт жасаш керек да, электрондук системаны жасаш керек. Ал системага мал оорудуу болгон, жокпу, прививкалары кандай, ветеринардык жана башка маалымат түшүт, номер берилет, анан ошол малды сойгондон кийин ошол маалымат баягы Россияда сатып алуучу дүкөндөр алыш керек болот да.
Экономика министринин орун басары Данил Ибраев эл аралык аккредитациядан өткөн бир дагы лаборатория жок экенин айтып, бул маселе жакын арада чечилет деп үмүт артууда.
Ветеринарный лаборатория бирөө дагы аккредитациядан Кыргызстанда өткөн эмес. Бул абдан көгөлүү маселе, ушуну иштеш керек. Биз ушуну дайыма айыл чарба министрлигине дагы, вет инспекцияга дагы айтып атабыз. Жакын арада ушул суроолор мындай четинен чечилип баштайт.
Урматтуу каарман, сиз жогоруда адам жана базар экономикалык түрмөгүн уктуңуз. Биз бул жолу Орусияга эт азыктарын экспорттоонун күнгөй тескери тууралуу кеп кылдык. Берүүнү Бишкектен мен Улан Эгизбаев даярдап, ООго алып чыктым. Мага Оштон кесиптешим Ыдырыс Исаков жардамдашты. Эмки берүүлөрдөн саламдашканча, мал жаныңыз менен аман туруңуз.
Бишкекте саат 8:48 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмуну менен тааныштырайын. Батыш Африка өлкөлөрүндө тараган Эбола вирусунун курмандыктары 2200 кишиге жетти. Пакистанда жаандан улам мечит урап сыйынып жаткан 9 адам набыт болду. Кремль чыгыш Украинанын макамын аныктоого кызыгууда. Тышкы иштер министрлиги саясатчы Камчыбек Ташиевдин Казакстанга башкы консул болгону тууралуу маалыматты төгүндөдү. АКШ президенти Барак Обама Ирактын жаңы өкмөт башчысы Аль-Абадини согушчандарга каршы тыгыз кызматташууга үндөдү. Парламент болсо жол тосууга себеп болгон аткаминерлерди жоопко тартуу сунушталууда. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыз. Ошондой эле биздин сайтыбыздан дүйнөлүк көчмөндөр оюнун онлайн режимде түз көрсөңүз болот. Азаттыктан уктуруубузду уланталы. Кыргызстанда акыркы мезгилде бөйрөгү ооругандардын саны арбып баратат. Бул аптадагы сергек жашоо ден соолук берүүбүздө бөйрөк оорулары тууралуу кеп болмокчу. Микрофондо кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева.
саламатсыздарбы? Азыркы учурда Кыргызстанда жүрөк кан тамыр ооруларынан кийинки орунда эле бөйрөгүнөн жабыркагандар турат. Мунун себебин доктурлар туура эмес тамактануу, жашоо образынын бузулуусу менен оор кара жумуштарга байланыштырышууда. Өнөкөт бөйрөк илдеттери жана алардын алдын алуунун жолдорун бүгүнкү сергек жашоо берүүсүнөн уга аласыздар. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. Америка Кошмо Штаттарынын окумуштуулары Индиядагы киши менен Франциядагы адамдын ортосунда мээден мээге сигнал берүүчү телепатиялык байланыш жолун алгач ирет ишке ашырышты. Гарвард университетинин илимпоздору миңдеген чакырым алыста турган кишилерди эч кандай аппараттардын жардамысыз эле бири биринин мээсине сигнал берүүнүн жолун табышты. Теоретикалык физиолог Гюлио Рафини адамзаттын бир нече жылдан бери ойлоп жүргөн кыялын гана технологияга салып ишке ашырдык. Сыйкырдуу эч нерсе кылган жокпуз дейт. Маселен, бир киши зымдары жок. Бирок интернет байланышы бар электроэнцефалограммалык аппаратты башына кийип, дүйнөнүн башка бурчундагы адамга жөнөкөй, салам же кандайсың деген сөздөрдү жибере алат. Жыл сайын дүйнөдө 800 000 киши өзүн өзү өлтүрүп жатат. Ар бир 40 секунд сайын бирден киши өз жанын кыюуда деп кабарлайт дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Суициддин 75% экономикасыз чабал жана орто өлкөлөрдө болууда. Уулануу, асынуу жана өзүн өзү өрттөө глобалдык суициддин жалпы ыкмалары болуп саналат. Австралия, Канада, Жапония, Жаңы Зеландияда жана АКШда жүргүзүлгөн тажрыйбалардан кийин жогорудагы ыкмаларды колдонбоо үчүн адамдарды чектөө да суициддин алдын алаарын далилдеди. Азыркы тапта дүйнөнүн 28 өлкөсү суициддин алдын алуу боюнча улуттук стратегиялык программа менен иштеп жатат. Өз жанын кыйгандардын көбү 15 жаштан 28 жашка чейинки эмгеге жарамдуу улан кыздар болууда. Бай өлкөлөрдө суицидке баргандардын көбү эркектер болушууда. Американын Тафтс университетинин илимпоздору тамактануу көндүмүн диета кармоо программасын киргизип, өзгөртүү менен мээдеги кандайдыр бир тамактын түрүнө көз каранды болуу сезимин жоготсо болорун аныкташты. Алар бир нече аял эркектердин мээсин сканерден өткөрүп, атайын диета эрежелерин сактоолору керек деп айткандан кийин, алардын жүрүм турумунда жана мээдеги клеткаларда талап кылуучу сигналдар азайганын байкашкан. Айрыкча куурулган картошко менен кесме жебеш керек деп айтылгандан кийин тажрыйбага катышкан кишилердин мээсиндеги сигналдар бул тамактарды көргөндө дароо өзгөргөн. Илимпоздордун айтымында киши саламаттыкка зыян алып келүүчү азыктарга көнүп алгандан кийин тамактануу көндүмүн өзгөртүп, салмагын азайта албай абдан кыйналат. Бирок жаңы тажрыйбага ылайык кишинин мээси туура тамактануу көндүмүн үйрөнүүгө жөндөмдүү деп жазат Nutrition and Diabetes журналы. Breast Cancer Research and Treatment аттуу эл аралык онлайн басылмада алгачкы айызы келгенден кийин кеминде 15 жылдын ичинде аялдар балалуу болушпаса, көкүрөк рагына чалдыгы коркунучу 60%ге жогорулайт деген маалымат чыкты. Фред Хатчинсон аттуу ракты изилдөө борборунун окумуштуусу Кристофер Айли аялдын алгачкы төрөтү кечеңдесе көкүрөк рагынын негативдүү түрүнө учурап калуу коркунучу жогоруларын айтат. Бул изилдөө алгачкы айыздык цикл менен биринчи төрөттүн аял саламаттыгына тийгизген таасири жатында жүргүзүлгөн алгачкы илимий иш. Окумуштуулар ошондой эле эмчек эмиздүү көкүрөк рагынан коргонуунун эң мыкты куралы экенин дагы бир ирет баса белгилешти. Изилдөөгө 20 жаштан 44 жашка чейинки 2000 чукул аял катышты. Сиздер Азаттыктын апталык сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Акыркы мезгилде бизде бөйрөгү жабыркагандардын саны улам өсүп барат. Бөйрөктүн ар кандай өнөкөт ооруларына чалдыккандардын көбөйүүсүн доктурлар туура эмес тамактануу, жашоо шарттын начар болуусу жана экологиянын бузулуусу менен түшүндүрүшүүдө. Ал арада Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда гемодиализге кезекке тургандардын саны да арбып барат. Кезектегилердин саны миңге жеткени менен өлкөдө 10 гана аппарат иштеп жатат. Баш калаанын тургуну 50 жашта толгон айда бөйрөктүн өнөкөт илдетине чалдыгып гемодиализ менен жашап жатканына 6.5 жыл болду.
Эми бир нече эле да 3 жыл келеш да. Эми үйдө майлуу тамак ичпеш керек эми. Диета кармаш керек негизичи бир. Диета деле кармай күчтүү тамак ичиш керек. Жерске четканы бүтүмөсүндөн алып кармасындан тегерип тыгылып жатты. Ошо майлуу тамак, острый тамактар ичпейбиз.
Бөйрөктүн өнөкөт оорусу 5 стадиядан турат. Бөлүп чыгаруу тазалоочу функциясы же жөнөкөтүлмөн айтканда бөлүктөгү чыпкалоочу тамыр жана заттар бузулат. Ал эми бөйрөгү кадыры сечтеген кишиде бул чыпка мүнөтүнө 120 миллилитр иштесе, бөйрөгү ооруган кишиде андан ылдый төмөндөп кетет. Улуттук кардиохирургия институтунун профессору Фарида Байсымакованын айтымында өнөкөт бөйрөк оорусунун бир нече түрү бар жана алардын себептери да ар башка.
Бөйрөк оорунун себептери. Себептери биринчиден эле это инфекция. Бул бөйрөк оору менен жаш балдар ооруйт. Жаш бала кезинен 40 жашка чейинки адамдарга бөйрөктүн биринчи первичный нефропатия деп коюлат. Первичный нефропатия болгондо ошо гломерулонефрит. Анан гломерулонефриттен тышкары анан воспалительный пилонефриттер бар. Таш оорунун негизинде же болбосо төрөлгөндөн эле ошо тубаса өзгөрүүлөрдүн негизинде пайда болгон оорулардын негизинде ошо ошондой оорулардын негизинде келип чыгат. Гломерулонефрит деген оорунун себеби это инфекция, вирус, наркомания алып келип атат, алкоголизм алып келип атат.
Жүрөк кан тамыр оорулары кан басымдын жогору болуусу да бөйрөктүн өнөкөт илдетине түрткү берет. Акыркы мезгилде Орусияга барып, оор кара жумуштарда иштеп келип, өнөкөт бөйрөк дартына чалдыккандардын саны да көбөйгөнүн айтып кейди Байсымакова.
Россиядан келгендер көп ооруп атат дегендер эми алар иштеп издеп баргандан кийин аларда шарт жакшы болбой атат да, жашоо шарттары жакшы эмес, скучность деп жанагы бир үйдө 20-30 киши жашаса ошолордун инфекциясы ошол суукта калат, анан иштеген жеринде кандай жумуш аткарып атат ким билет, ушунчалык тяжелый физический нагрузкабы, суукта калган мененби, убагында тамак ичип атабы, буту суу болдубу, вирус менен ооруп калса ошону убагында дарыладыбы же туура эмес тамактанып алса ушунун последствиясын байкабай калдыбы, ушунун негизинде келип чыгып атат. Бөтөн жерде бөтөн элде алар убагында өз жеринде жашап атып врачтарга кайрылганга азыр элдердин мүмкүнчүлүгү болбой атат, анан бөлөк жерде жүрүү эмес андан дагы кыйыныраак болот.
Өнөкөт бөйрөк оорусунун алдын алуунун бир топ жолу бар. Алардын эң негизгилери жугуш оору менен ооруган киши сөзсүз ошол илдеттен таза сакайып чыккыча туура дарыланышы керек. Жүрөк кан тамыр илдети барлар ар дайым кан басымын текшертип, бир калыпта сактоосу сунушталат. Ал эми жаш балага инфекция жугуп калса, аны дароо адиске алып барып, тийиштүү чараларды көрүү керек дешет доктурлар. Себеби убагында дарыланбаган инфекцияда бөйрөктүн өнөкөт илдетине жол ачат. Мындан тышкары алкоголизм, чылым тартуу, бангимандык да өнөкөт бөйрөк дартына ачылган чоң дарбаза.
Биринчиден эсе жаш бала ооруп калса, тиштерин, тамагын дарылатыш керек. Если инфекция менен ооруп калган болсо, ошол инфекционный болезньди дарылатыш керек. Убагында часто аллергия болсо, ошо аллергический фондордон азайтыш керек. Если давлениянын негизинде ооруп калган болсо, давлениясын бир калыпта кармап жүргөнгө аракет кылыш керек. Если салмагы жогору адамдар, например, ожирение тоже бөйрөктүн өзгөрүшүнө алып келет. Салмагын азайтып тууралаганга аракет кылыш керек. Тамеки тарткандар болсо тамеки чеккенди токтотуш керек. Арак ичкенди кандай десем өлчөм менен ичкенге үйрөнүш керек. Биздин населениеде ошо да жок да.
Кечкисин же түнкүсүн ашыкча майлуу, ачуу азыктарды же уктоодо бөйрөктүн иштеп чыгуу функциясын басаңдатат дешет адистер. Кан басымы жогору же төмөн, кант диабети менен жабыркаган адамдар бөйрөгүнө күч келтирбөө үчүн майлуу азыктардан, алкоголдук ичимдиктерден жана чылымдан уулак туруп, азыктанууда белгиленген диетаны кармашы шарт, дейт профессор Байсымакова.
Саламаттыгын жакшы деген адамдар бар да, бирок ошолордун арасында давлениясы бар болуп калышы мүмкүн, же диабет менен ооруп жүргөн адамдар болушу мүмкүн, же мындай жеңилирээк ооруган түрү оорунун бир түрү болуп калса, ошолор диетаны бузса, конечно.
Бөйрөктүн өнөкөт илдетине чалдыккандар барган сайын бизде көбөйүп, гемодиализ аппаратына да кезекте тургандардын саны 800-дөн ашты. Дарыгерлер халктын бөйрөк саламаттыгын арттыруу үчүн маалымдоочу иштерди көп аткарып туруу керектигин эскертишүүдө. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдаган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Урматтуу угармандар, оодон жаңырган бардык кабар баяндар биздин интернетте сайтыбызда орун алганын унутпаңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ал эми биздин интернет барабызга чөнтөк телефонунун кирем десеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Орусча окуйм дегендерге болсо Рус Чекит, Азаттык Чекит Кейжи сайтыбызда иштеп жатат. Биз менен Twitter жана Facebook аркылуу да байланышууга болот. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube'дан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Эгерде сизде кызыктуу видео же сүрөт болсо, аны биздин сайтыбызга жайгаштырууну кааласаңыз, WhatsApp аркылуу 550-98-87-55 номуруна жиберсеңиз болот. Телефонубузду кайталайм: 550-98-87-55. Ушу менен Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү да соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом жана жакшы гана жаңылыктарды каалайм.